Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kukaribisha kwa matangazo ya asubuhi ya leo, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2019. Na nakukumbusha matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika kote katika maeneo ya Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha asubuhi ya leo, familia za jamaa waliopoteza maisha yao kwenye ajali ya ndege nchini Ethiopia hapo jana iliyoua watu 157 wanaomboleza wapendwa wao, huku maswali mengi yakiendelea kuulizwa.
We set up emergency center pale Terminal 1D, alafu kwa hoteli ya Sheraton hapa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kwa hivyo familia wakifika, tutawapeleka huko, wapatiwe hizo habari, tukipata hizo habari kutoka kule nchini.
Na leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, kama kawaida tutakuletea makala yetu ya jamii na maendeleo. Hii leo tukiangazia matayarisho ya tamasha la kuadhimisha siku ya Tanzania ijulikanayo kama Tanzania Day. Je, mmoja wa waandalizi wa shughuli hiyo anasemaje?
Ni shughuli ambayo kwa miaka miwili ya kwanza na huu wa tatu inafanyika hapa Dallas, na imekuwa inaandaliwa na wana diaspora ambao tuko hapa Marekani, lakini of course ni shughuli ya wa diaspora wote ambao wako nje ya nchi wanaweza kushiriki na kusupport.
Ni baadhi ya yale ambayo utayasikiliza katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla hatujaenda kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika aliwasili nchini humo siku ya Jumapili katikati ya maandamano dhidi ya muhula wa tano wa rais huyo. Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 amekuwa Geneva kwa wiki mbili kupata kile ambacho ofisi yake imekiita uangalizi wa kawaida wa afya. Lakini wengi wana wasiwasi kwamba afya ya rais huyo wa muda mrefu, ambaye ni nadra kuonekana mbele ya umma tangu kupata kiharusi mwaka 2013, ni mbaya zaidi. Ndege ya serikali ya Algeria ilifichwa kwenye eneo la kuegesha ndege kwenye uwanja wa ndege na iliripotiwa kuondoka Geneva mwendo wa saa 9 mchana. Serikali ya Algeria haikutangaza mara moja nia ya safari ya ndege hiyo ambayo ilitua Geneva mapema siku ya Jumapili. Mshauri wa uchumi wa ikulu ya Marekani Larry Kudlow amesema Rais Donald Trump atakata 5% kwenye matumizi ya serikali mwaka 2020 atakapowasilisha mapendekezo ya bajeti mpya leo Jumatatu. Hii itakuwa ni bajeti iliyo na ugumu, Kudlow aliambia televisheni ya Fox siku ya Jumapili. Anasema, tutaweka viwango vyetu wenyewe kwa mwaka huu na ninafikiri imechukua muda mrefu. Kudlow alisema baadhi ya mpango hii ya bajeti haijegemea vizuri kwenye matumizi, kwa hiyo nafikiri hii ni tiba iliyo sawa kabisa. Mapendekezo ya chachu ya bajeti ya Trump wakati wa utawala wake kwa mwaka wa fedha unaoanza Oktoba yanatarajiwa kupata upinzani mkubwa kutoka kwa wabunge wa Democrat na kupelekea miezi kadhaa ya malumbano, ikiwa ni wiki chache tu baada ya kumalizika kwa sakata ya kufungwa kwa shughuli za serikali kuu kulikoweka rekodi ya kufikia siku 35 kutokana na mipango ya matumizi ya serikali kwa sasa. Na raia wa Venezuela wenye ghadhabu walionekana wakipanga foleni kununua maji na mafuta kati ya bidhaa zingine jana Jumapili, huku nchi hiyo ikiingia katika siku ya 4 tangu umeme kupotea kote nchini, na kusababisha chakula kidogo kilichokuwa kimesalia kuoza kikiwa kwenye majokofu ya nyumbani na madukani. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Tangu umeme kupotea takriban siku tano zilizopita, raia wa Venezuela wamekuwa wakikabiliwa na ukosefu wa maji na kutoweza kuwasiliana kwa njia ya simu ambazo zinahitaji nguvu ya umeme ili kufanya kazi, pamoja na ukosefu wa bidhaa zingine mbalimbali. Ni maeneo machache tu ambako umeme ulirejeshwa na utawala wa Maduro ambao unakabiliwa na mzozo. Rais Maduro amesema kwamba kupotea kwa umeme ni kitendo cha hujuma ambao umetekelezwa na Marekani. Hata hivyo, wakosoaji wa Maduro wanasema kwamba ufisadi na kukosa uwajibikaji vimechangia hali hiyo. Serikali imetangaza kwamba shule zimefungwa hii leo na kuacha raia na wanafunzi wakiwa na wasiwasi kwamba huenda hali hiyo ikaendelea kwa muda usiojulikana. Jana Jumapili, wakazi wa mji wa Caracas na Cacao walifunga barabara kuu na zingine za mitaani wakilalamikia hali hiyo ya kupotea kwa umeme. Hali hiyo ya ukosefu wa umeme nchini kote ndio mbaya zaidi katika historia ya Venezuela, na inajiri wakati ambapo utawala wa Maduro unakabiliwa na kuzorota kwa uchumi na mzozo wa kisiasa ambao kiwango chake hakijawahi kushuhudiwa katika nchi hiyo. Mwezi Januari mwaka huu, kiongozi wa upinzani Juan Guaido alijitangaza kuwa rais wa muda baada ya kutangaza kwamba uchaguzi uliofanywa awali ulikuwa umeibwa na hivyo basi Maduro hangeendelea kuwa rais. Guaido anaungwa mkono na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi, huku Maduro akiungwa mkono na nchi kama Russia, China na Uturuki.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Mapigano makali yanayoripotiwa kaskazini mwa Syria, ambapo majeshi yanayoungwa mkono na Marekani yanasema yanafanya shambulizi la mwisho dhidi ya kundi la Islamic State katika eneo la Baghuz. Msemaji wa jeshi julikanalo kama Syrian Democratic Forces alitoa tangazo katika mitandao ya kijamii siku ya Jumapili, akisema mashambulizi ya kuondoa mabaki ya mwisho ya kundi la kigaidi lililojitangazia utawala yameanza saa 12 za jioni. Awali alisema katika ukurasa wake wa Twitter kwamba fursa ya mwisho kwa wapiganaji wote au raia ambao bado wamejificha katika eneo la ukingo wa mto Euphrates kukimbia imekuja na kupita. Upigaji wa kura ulikuwa wa amani na watu kujitokeza kwa wingi siku ya jana Jumapili huko Guinea-Bissau kwa uchaguzi mpya wa bunge, wakiwa na matumaini ya kumalizika kwa miaka kadhaa ya mzozo wa kisiasa. Hakuna mtu aliyeuawa, hakuna mapigano, hakuna mapinduzi, hakuna kukamata kiholela, na bila ya kuwa na wafungwa wa kisiasa, alisema Rais Jose Mario Vaz. Badala yake, kuna uhuru wa kujieleza na uhuru wa kujumuika. Nafikiri kwamba Guinea-Bissau ni mabingwa wa uhuru, aliongeza. Wapiga kura waliweza kuchagua kutoka kwa wagombea wengi kutoka chama tawala cha African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde, PAIGC, na matokeo kamili yanatarajiwa baadaye wiki hii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako ajali ya ndege ya Boeing 737 MAX 8 ya shirika la ndege la Ethiopia Airlines iliyotokea hapo jana inaendelea kuzua maswali, huku ndugu na marafiki wa abiria walopoteza maisha yao wakisubiri kwa hamu kujua ni nini hasa kilichosababisha ajali hiyo dakika 8 tu kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bore nchini Ethiopia. Mkasa huo ni wa pili kutokea katika kipindi cha miezi mitano ukihusisha ndege aina hiyo hiyo ya Boeing, jambo ambalo limepelekea mjadala kuhusu hali ya usalama wa ndege hizo ambazo zinatengenezwa hapa Marekani. Huba Abdi anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali ya ndege eneo la Bishoftu nchini Ethiopia wanaendelea kufika katika uwanja wa JKIA jijini Nairobi kupata taarifa zaidi kuhusu wapendwa wao. Ndege hiyo aina ya Boeing 737 nambari ya usafiri ET302 ilipaa kutoka uwanja wa Addis Ababa kuelekea jijini Nairobi, lakini safari hiyo ilikatizwa dakika 6 baadaye. Taifa la Kenya ndio limepata pigo zaidi baada ya kupoteza raia 32 wakiwemo wakuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege KA. Nchi ya Canada inafuata kwa kupoteza raia 18, Ethiopia raia 9, nchi ya Uchina raia 8, Marekani 8, Italia 8, nchi ya Ufaransa wamepoteza raia 7 na kufuatwa vilevile na Uingereza waliopoteza raia 7. Misri imepoteza raia 6, Uholanzi raia 5, huku mataifa kama vile Rwanda, Togo na Uganda ikipoteza raia 1 kila moja. Baadhi ya waliofariki katika mkasa huo walikuwa waungana na wajumbe wengine waliokongamana jijini Nairobi kwa mkutano wa mazingira ulioandaliwa na Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi. Kwa sasa tumsikize waziri wa uchukuzi nchini Kenya James Masharia kuhusu mkasa huo.
We have initiated through Kenya Airports emergency responses to basically take care.
Tumeanzisha kupitia halmashauri ya viwanja vya ndege vya Kenya hatua za dharura kufuatia mkasa huu, hususan kuwasaidia ndugu na marafiki ambao walikuwa wanangojea wapendwa wao. Tumeanzisha vituo viwili vya dharura. Tunaendelea kuwasiliana na shirika la ndege la Ethiopia Airlines ili kupata habari kamili kuhusu nini hasa kilisababisha ajali hiyo, na bila shaka habari zozote ambazo tutapata tutaziwasilisha kwa wadau wote.
Kabla ya ajali hiyo kutokea, rubani wa ndege hiyo alikuwa amewasiliana na wasimamizi wa shirika la Ethiopian Airlines na kuashiria kuwa ndege hiyo ilikuwa na utata na hivyo basi kuelekezwa kurudi kabla ya kupata ajali. Baada ya masaa kadhaa, waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy akatuma ujumbe katika mtandao wa Twitter na kutuma salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali iliyofanyika katika eneo la Bishoftu, Ethiopia. Maafisa wakuu wa serikali ya Kenya wanatarajiwa kusafiri hadi eneo la mkasa kusaidia katika shughuli za baada ya mkasa.
Tume set up emergency center pale Terminal 1D, alafu kule hoteli ya Sheraton hapa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kwa hivyo familia wakifika tutawapeleka huko wapatiwe hizo habari, tukipata hizo habari kutoka kule Ethiopia.
Yote hayo ya kijiri, uchunguzi umeanzishwa kubaini kini cha ajali hiyo na ni kipi kilichotokea licha ya kuwa ndege hiyo ilitumika tu kwa miezi michache. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Maafisa wa Somalia na ndugu wamethibitisha kwamba mmoja wa wafanyakazi wa ofisi ya waziri mkuu wa nchi hiyo ni miongoni mwa waathirika waliopoteza maisha katika ajali ya ndege na shirika la ndege la Ethiopia. Abdishakur Mohamed Shahad alifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Hassan Ali Khaire katika miaka miwili iliyopita. Waziri mkuu alitoa pole kwa familia ya Shahad katika ukurasa wake wa Twitter. Shahad alikuwa njiani katika uwanja wa ndege wa Addis Ababa akitokea nje ya nchi akirudi nyumbani Mogadishu, afisa mmoja alieleza. Wakati huo huo, raia wawili wa Canada waliofariki katika ajali hiyo wametambuliwa na ndugu zao. Watu hawa wawili ni Amina Ibrahim Odoa na mtoto wake mwenye umri wa miaka 6 Safia Faisal kutoka Edmonton, Canada. Wote ni raia wa Canada wenye asili ya Somalia. Mtu mmoja raia wa Ugiriki ambaye angekuwa abiriwa 150 kwenye ndege iliyokuwa inakwenda Nairobi ya shirika la ndege Ethiopia ambayo ilianguka alisema amenusurika baada ya kuchelewa kwa dakika 2 kwa ajili ya safari hiyo. Anasema, nilikasirika kwa sababu hakuna mtu alinisaidia kufika kwenye geti kwa muda uliotakiwa. Antonis Mavropoulos aliandika katika ujumbe uliandikwa kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema siku yangu ya bahati, huko akiweka picha ya tiketi ya ndege. Mavropoulos, rais wa shirika la kimataifa la kukusanya uchafu, shirika lisilo la kiserikali na alikuwa akisafiri kwenda Nairobi kuhudhuria mkutano wa mwaka wa mazingira wa Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na Sandy Shomari, baadhi ya habari ambazo nimeziona kwenye mitandao ni kwamba baadhi ya abiria walikuwa wanatokea hapa Marekani wakielekea huko Nairobi. Twende sasa kwa swala lingine katika mtaalamu huru kuhusu masuala ya haki za binadamu kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, anaripoti kwamba watu walio katika hali hii wanapata ugumu sana kupata haki au kulipwa fidia kwa mashambulizi ya kimwili na mambo mengine ya kuumiza dhidi yao na familia zao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambako ripoti hiyo ya karibuni imekuwa ikijadiliwa katika Baraza la Umoja wa Mataifa na haki za binadamu, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mwaka jana haswa ulikuwa ni mgumu sana kwa watu wenye ulemavu wa ngozi kusini mwa Afrika. Mtaalamu wa Umoja Mataifa Ikoponsa Ero anasema alipokea ripoti kadhaa za mashambulizi mabaya sana dhidi ya albino. Kutokana na mazoea ya siku zilizopita, anasema huenda idadi ya kesi zilizoripotiwa isionyeshe kiwango cha kweli kwa tatizo hili. Katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, anasema kumekuwepo na zaidi ya kesi 700 za mashambulizi katika nchi 28 za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Anaelezea kuwa hizi ndio kesi ambazo zimeripotiwa, nyingi hizo anasema hazijawahi kuzungumziwa hadharani. Kote duniani, Ero anasema watu wenye ulemavu wa ngozi wanaathiriwa na ubaguzi, unyanyapaa na kutengwa kijamii. Anasema wanakumbwa na manyanyaso ya kimwili na taratibu mbaya zinazohusiana na imani za kishirikina na uchawi. Hata hivyo, anapojaribu kuomba msaada, anasema albino mara kwa mara wananyimwa fursa ya kupata haki.
Overall, in terms of these criminal cases, inordinate delays are common.
Anasema kwa jumla, katika misingi ya kesi za kihalifu kuna uchelewesho usio wa kawaida katika kuendesha kesi zinazohusu makosa makubwa kama vile mauaji na watu kukatwa viungo. Anasema kwa kawaida kesi ambazo adhabu zake si kubwa kama vile vitisho na kukutwa na viungo vya watu ambavyo vimefukuliwa kutoka makaburini inategemea nchi na nchi, ama kesi inaendeshwa haraka sana au swala hilo halitiliwi maanani. Ero anasema kuna vikwazo vingi vya kupata fursa ya kisheria, ikiwemo ukosefu wa uelewa kwa upande wa athirika wa jinsi mfumo wa kisheria unavyofanya kazi katika nchi. Anasema ubaguzi kutoka kwa jamii ya kisheria na kutokuwa na uwezo kulipa gharama zinazohusiana na kufikisha shauri mahakamani na vikwazo vingine. Mtaalamu huru anasema hatua maalum lazima zichukuliwe kuboresha fursa ya kupata haki kwa watu wenye ulemavu wa ngozi. Anapendekeza kwa waathirika na jamaa zao wapewe ulinzi ili kuwashawishi kujitokeza kutoa ushahidi kwa uhalifu uliotendeka. Anasema ni vyema wapatiwe msaada mwingine. Ero anasema watu wenye ulemavu wa ngozi ambao wanatafuta msaada wa kisheria, ni vyema sheria zifanyiwe marekebisho ili kuendana na vitisho vinavyolengwa kwa watu wa kundi hili.
Nao mkutano wa kieneo unaojadili utamaduni wa turathi za chini ya maji unafanyika hivi leo na kesho katika mji wa Malindi nchini Kenya, ukishirikisha mawaziri na maafisa wa ngazi za juu kutoka mataifa manane. Salma Mohamed anaripoti kutoka pwani ya Kenya.
Mkutano huo wa siku mbili unajadili tamaduni na turathi za chini ya maji ambazo zinaweza kutumiwa katika kuendeleza utalii kwenye eneo la Afrika Mashariki na visiwa vya Bahari Hindi. Miongoni mwa watakaohudhuria ni mawaziri na maafisa waandamizi wa utamaduni kutoka nchi za Kenya, Tanzania, Ethiopia, Rwanda, Somalia, Mozambique, Djibouti na Seychelles. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, mkutano huo unatazamiwa kujadili njia mpya za kufanikisha hifadhi na kuendeleza utamaduni wa turathi hizo katika eneo hilo la Afrika. Kenya imepiga hatua kadhaa katika mipango ya turathi za chini ya maji na inashirikiana kikamilifu na taasisi katika shirika la Umoja Mataifa la UNESCO, China na Italia katika utafiti huo wa chini ya maji mjini Malindi na Lamu. Kulingana na Wizara ya Michezo, Utamaduni na Sanaa, Kenya ni taifa la kwanza Afrika chini ya jangwa la Sahara kuanzisha utafiti wa hifadhi ya tamaduni na turathi za chini ya maji. Kwa miaka kadhaa, Kenya imekuwa ikifanya utafiti wa kiekolojia kufahamu turathi za chini ya maji katika mwambao wa nchi hiyo. Asman Hussein ni mkurugenzi katika kumbukumbu ya kitaifa kanda ya pwani ya Kenya.
Hii ni sekta ambao kwamba ilikuwa watu wengi hawaijui katika sehemu nyingi na unaukarulimwengu kwamba kuna sekta ya arkeolojia ya kuhusu ndani ya maji. Kwa hivyo hii ni nafasi kwanza kuweza wale mafundi wote wa sekta hii watajuana, watapeana fikra. Kuna tafiti ambao kwamba zimefanywa hivi karibuni, tutaweza kuvijua zile tafiti. Pia tunataka kuhakikisha pia tumepata wafadhili, kwa sababu hii ni sekta ambayo kwamba ni ghali katika kuifanyia kazi. Tunaamini kwamba ikiwa tutajulikana kwamba sisi pia katika East Africa tuko katika mstari wa mbele, tunaweza kupata wafadhili wa kuweza kutusaidia.
Moja ya ufumbuzi mkubwa ilikuwa kuchimbuliwa kwa mabaki ya meli ya Saint Anthony de Tena mwaka 1977 karibu na mji wa Mombasa. Mabaki hayo sasa ni moja ya kumbukumbu katika jumba la makumbusho la Fort Jesus mjini Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika jamii na maendeleo hivi leo, taasisi isiyo ya kiserikali ya ICF inaandaa tamasha maalum ya kuenzi nchi ya Tanzania katika mji wa Dallas, jimbo la Texas hapa Marekani, kuanzia tarehe 26 hadi 28 mwezi Aprili mwaka huu. Shughuli hiyo inatarajiwa kuwakutanisha wadau wa Tanzania kutangaza nchi yao na wale walioko kwenye diaspora kibiashara na kijamii. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Ben Kazora, makamu rais wa taasisi hiyo, na kwanza akataka kujua lengo kubwa la shughuli hiyo.
Hii shughuli lengo lake kubwa moja ni kubrand jina nchi ya Tanzania. Yaani jina nchi yetu iweze kufahamika zaidi. Na kwa miaka mingi tumekuwa tunasikia kuwasema Kilimanjaro kwa Kenya, tunalalamika, lakini hatukuchukua hatua wenyewe kama wana diaspora wa Marekani au wa duniani kuitangaza nchi yetu. Kwa hiyo tukaona kwamba ni muhimu sana tuweze kuambia dunia story ya Tanzania, iambiwe na Watanzania wenyewe. Kwa hiyo ndio maana tukaja na hii idea ya Tanzania Day, na ni shughuli ambayo kwa miaka miwili ya kwanza na huu wa tatu inafanyika hapa Dallas, na imekuwa inaandaliwa na wana diaspora ambao tuko hapa Marekani, lakini of course ni shughuli ya wana diaspora wote ambao wako nje ya nchi wanaweza kushiriki na kusupport.
Sasa wakati mnafanya Tanzania Day, imekushafanyika miaka miwili sasa, maana kubwa kuitangaza jina la Tanzania, lakini pengine yale ambayo yanafanyika siku hiyo, na najua sio siku moja.
Mwaka huu sasa, kuonyesha ukuaji wa programming yetu, ni kwamba tumeingia kwenye engo tofauti ya kutangaza nchi. Kwa hiyo sasa basi program ya mwaka inakuwa hivi. Alhamisi kutoka kuna Women Networking Empowerment Event. Tunaangalia role ya wakina mama, wakina dada kwenye maendeleo ya nchi yetu kule nyumbani, na pia kwenye maendeleo ya hapa sisi wenyewe kukuzana wakina mama hapa Marekani, ambao Watanzania wengi, lakini mwaka huu tunawalika hata mataifa mengine. Tuna wageni rasmi tunawalika, mmoja wao ni balozi wa AU, na wanawake wengi ambao ni wafanyabiashara wakubwa hapa Texas.
Na pia nimesikia kuna watu ambao wanatarajiwa kupokea tuzo. Kuna lolote linaloendelea upande huo?
Yaani sasa tuzo ya sio kama tunaruhusu nyuma kidogo ili kufanya kama segue ya tuzo.
Bila shaka.
Yes, mwaka huu kama mlivyoona kwenye logo yetu ambayo tulitoa mwaka jana mwezi wa 4 wakati wa launch event ya mwaka huu, kuna logo ya nyayo wa binadamu. Sasa ile nyayo ukiangalia vizuri kwa nyuma ina kama story ya kiatu. Kwa mbele ni mguu peku. Inaonyesha kwamba nyuma ndio tupokuwa sasa hivi, mbele ndio tupotoka. Ndio maana sima mwaka huu ni where it all began. Sasa basi, what do we mean by all, where it all began? Huu mwaka ndio mwaka wa 60 tangia Dr. Leakey na mke wake Mary wavumbua ushahidi wa binadamu wa kwanza duniani pale Olduvai Gorge, Tanzania. Kwa hiyo partially tunajaribu ku celebrate hilo. Sasa ili kuweka maana kubwa zaidi, tumemwalika mtu mmoja anaitwa Dr. Jane Goodall. Kwanza tunampa zawadi ya kwa friend wa Tanzania kwa sababu ya shughuli zake anachofanya kutengeneza kujulikana. Lakini pia mwingine ambaye tumemwalika ni mtoto wa Dr. Leakey mwenyewe, Richard Leakey. Lengo kubwa hapa ni kuunganisha hii picha nzima ili dunia itaijue kutoka kwa wale walikuwa pale, sababu huyu Dr. Jane Goodall alikuwa ni intern wa Mary na Dr. Liki pale. Kwa hamna mtu anaelewa hii historia vizuri kuko yeye. Na huyu mwingine Richard Liki ni mtoto wa huyo baba aliyevunua hiyo nyayo. Kwa hiyo mwaka huu pia kuna hiyo soft kama ni ndio upande wa Marekani tunaanza kusherehekea hapo amshua nyumbani watafanya ya kwao mwezi wa saba. Basi huyu ni mmoja atapewa zawadi. Zawadi nyingine na kwa mheshimiwa Joseph Kusaga. Joseph Kusaga kwa entrepreneurship yake, kwa ufanyabiashara wake, na wote wanamfahamu ni nani. Kuna mtu mwingine amepewa zawadi ya achievement. Kuna Professor Pius Yanda. Professor Yanda alikuwa 2007 Vice President Algo wa Marekani, alipata zawadi ya Nobel on kwenye issue ya climate change. Lakini watu waliochangia zawadi ni mmoja wetu, ni Mtanzania Professor Pius Yanda wa pale Mlimani, ambaye amefanya kazi kubwa kuanzisha na kusimamia kitengo cha climate change pale Mlimani, na yeye tunamtambua. Mtu mwingine ni Bernard Kiwia. Bernard Kiwia amekuwa ni inventor, innovator, amekuwa ametajwa sana kwenye magazeti ya Forbes, amekuja mpaka MIT, amefundisha some classes. Ni Mtanzania mdogo tu, anaishi Arusha, na yeye tunamtambua kwa kipaji chake. Kuna mtu mwingine anaitwa Bartholomew Erastus Mpemba. Kwa wale ambao wanasoma physics ya shule za hata mpaka leo, kuna kitu kinaitwa the Mpemba effect. Hii Mpemba effect ni nini? Kwa muda mrefu sana kulikuwa kuna imani kwamba maji yanazidi kuna freeze haraka zaidi ya kiwa baridi zaidi. Sasa hii ilikaa vile mpaka miaka ya 60 na ndio akaja kijana mmoja Mtanzania mdogo, yani nisema mdogo na maisha teenager. Akasema hapana, actually maji yana freeze haraka zaidi ya moto zaidi. Kwa kuwa kuna ubishano kidogo pale, hatimaye kanaka kwamba huyu kijana kutoka Tanzania kweli yuko sahihi. Na tangia siku hiyo, hiyo effect ikaitwa the Mpemba effect. Ukienda kwenye YouTube unaikuta, Google utaikuta, Wikipedia unaikuta. Ni Mtanzania mwenzetu ambao mpaka leo yuko hai, yuko Tanzania, watu wengi wanafahamu. Lengo kubwa la hii part ambayo inafanyika Jumamosi usiku na mwaka wote wa 27 ni kushowcase, kuambia dunia jinsi Tanzania tunatoa mchango kwa science, kwa teknolojia, kwa ujasiriamali, kwa vitu vingi, sio tu nchi ambayo watu wengi wanachukua kama labda tunahitaji msaada na hivyo vipaji vipo. Kwa hiyo ndio itakuwa usiku wa award ceremony Jumamosi 27 mwezi wa 4 hapa Dar es Salaam kwenye hoteli ya Omni.
Naam, basi usikose kusikiliza kipindi hicho kila siku ya Jumatatu. Na kabla hatujatamatisha matangazo yetu hapa, Sandy Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika aliwasili nchini humo Jumapili katikati ya maandamano dhidi ya muhula wake wa tano. Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 amekuwa Geneva kwa wiki mbili kupata kile ambacho ofisi yake imeita uangalizi wa kawaida wa afya. Lakini wengi wana wasiwasi kwamba afya ya rais huyo ambaye alipata kiharusi mwaka 2013 ni mbaya zaidi. Mshauri wa uchumi wa ikulu ya Marekani Larry Kudlow amesema Rais Donald Trump atakata 5% kwenye matumizi ya serikali mwaka 2020 atakapowasilisha mapendekezo ya bajeti mpya hii leo Jumatatu. Mapigano makali yanaripotiwa kaskazini mwa Syria, ambapo majeshi yanaungwa mkono na Marekani yanasema yanafanya shambulizi la mwisho dhidi ya kundi la Islamic State katika eneo la Baghuz. Upigaji kura ulikuwa wa amani na watu kujitokeza kwa wingi siku ya Jumapili huko Guinea-Bissau kwa uchaguzi mpya wa bunge, wakiwa na matumaini ya kumalizika kwa miaka kadhaa ya mzozo wa kisiasa. Upigaji kura katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la kusini mwa Nigeria la Rivers ulisitishwa jana Jumapili kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo, kutokana na ghasia katika kituo cha kupigia kura na maeneo ya kusanya kura hizo. Wapiga kura walienda kupiga kura siku ya Jumamosi kuchagua magavana katika majimbo 29 kati ya 36 ya Nigeria, ikiwa ni wiki mbili baada ya uchaguzi mkuu wa rais ambapo Muhammadu Buhari alipata ushindi kwa muhula wa pili.
Na kwa hizo habari kutoka kule Nigeria, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kutoka hapa Washington, mwelekezi amekuwa ni CD. Nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mimi ni BMJ Muridhi, na kutakia siku njema kutoka Washington.